ตอนผมอายุ5 ขวบผมฝันแปลกๆมันเป็นวันสดใสวันหนึ่งในหน้าร้อนและผมออกไปตกปลากับพ่อมันดูเหมือนเป็นฝันธรรมดาธรรมดาของเด็กอายุ5 ขวบที่รักการตกปลากับพ่อแต่มีบางอย่างเกี่ยวกับฝันคราวนี้ที่แปลกพิลึกผมฝันว่าดูพ่อกำลังชื่นชมดื่มด่ำไปกับธรรมชาติขณะมือก็พายเรือไปด้วยพาให้เรือลำเล็กๆของเราค่อยๆล่านเอื่อยๆไปตามแม่น้ำนิ่งสงบสีเขียวใสพ่อใส่แว่นกันแดดที่สะท้อนทุกอย่างเหมือนกระจกเงาพร้อมหมวกสีดำที่ถูกแดดเผามากซะจนกลายเป็นสีออกส้มและอยู่ๆพ่อของผมก็ปล่อยไม้พายในมือตกน้ำมันจมลงน้ำช้าๆพ่อเอามือวางบนหัวเข่ายืดหลังตรงแล้วยิ้มปากกว้างสุดๆขณะจ้องตรงมาที่ผมมันไม่ใช่รอยยิ้มอย่างมีความสุขตามปกติและถึงพ่อจะใส่แว่นกันแดดอยู่ผมก็บอกได้เลยว่าตาของพ่อไม่ได้ยิ้มไปด้วยมันดูเหมือนพ่อถูกบังคับให้ยิ้มผมตกใจรีบถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พ่อไม่ได้พูดอะไรความฝันที่เหลือเป็นเพียงภาพพร่าเบลอผมจำไม่ได้ว่ามันจบลงยังไงผมคิดว่ามีแค่ภาพพ่อจ้องมาทางผมพร้อมยิ้มปากกว้างเหมือนตัวตลกหน้าขนลุกและตัวผมเองร้องไห้อยู่นานหลายชั่วโมงหลังจากนั้นผมตกใจตื่นและยังร้องไห้ไม่ยอมหยุดตอนนั้นแม่ผมนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วกำลังปลอบผมว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายคืนนั้นผมนอนไม่หลับอีกเลยตลอดทั้งคืนเลยนั่งนอนๆดูการ์ตูนจนเช้าจริงอยู่ที่มันเป็นความฝันแต่นั่นก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมได้เผชิญหน้ากับไอ้ตัวปลอมหลังจากเวลาผ่านไป 2-3 ปีผมเกือบจะลืมความฝันนั่นไปแล้วตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ9หรือ10ปีนี่แหละจำได้ว่าเช้าวันนั้นผมตื่นเช้ากว่าปกติและออกไปเล่นโดดทรัมโปลีนหลังบ้านตอนนั้นเป็นช่วงวันหยุดฤดูร้อนมีผมตื่นเช้าอยู่คนเดียวขณะที่คนอื่นๆในบ้านยังหลับกันอยู่ผมเล่นอยู่คนเดียวสักพักจนกระทั่งสังเกตเห็นบางอย่างที่ห่างตาเพื่อนบ้านของเราเองเขาเป็นตำรวจเกษียณอายุที่เดินผ่านมาทักทายเขาชมว่าผมเก่งที่ตื่นเช้าได้ผมเองก็ตอบเออไปตามภาษาอย่างกระโดดไปมาเรื่อยๆไม่หยุดสักพักตอนนั้นผมคิดว่าเขาคงเดินกลับบ้านไปแล้วผมหยุดกระโดดเล่นและกำลังจะออกจากทรัมโปลีนเพื่อหาน้ำกินพอหันหน้าจะเดินออกก็ต้องตกใจเพราะชายแก่เพื่อนบ้านของเรายังคงยืนอยู่ตรงนั้นเขาอยู่ห่างจากหน้าผมออกไปไม่กี่นิ้วยืนจ้องผมด้วยดวงตาแดงก่ำปากยิ้มกว้างผิดปกติเหมือนถูกใครบังคับให้ยิ้มตาของเขาไม่ได้ยิ้มไปด้วยเลยและดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กระพริบตามาหลายนาทีแล้วด้วยผมตกใจยืนแข็งทื่อขยับตัวไม่ได้อยู่สักพักพอได้สติก็รีบวิ่งหน้าตั้งกลับเข้าบ้านผมรีบเล่าให้แม่ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นและแม่ก็ตกใจไม่ต่างไปจากผมแม่บอกว่าเราควรไปคุยกับเพื่อนบ้านคนนั้นให้รู้เรื่องแต่ผมกลัวก็เลยปล่อยให้แม่ไปคนเดียวพอแม่กลับมาแม่บอกว่าเพื่อนบ้านคนนั้นงงไปหมดไม่รู้ว่าผมพูดเรื่องอะไรเพราะเขาแค่ผ่านมาทักทายแล้วเดินกลับบ้านไปเฉยๆไม่ได้จ้องหรือทำอะไรแปลกๆเลยสักนิดผมเองพยายามจับสังเกตเขาอยู่หลายอาทิตย์หลังจากนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นจนกระทั่งทุกอย่างกลับเป็นปกติอีกครั้งและผมลืมเรื่องเหล่านั้นไปสนิทหลายปีผ่านไปตอนนั้นผมอายุได้14ปีวันนั้นจำได้ว่าเป็นวันศุกร์และผมกลับจากโรงเรียนในช่วงบ่ายเหมือนปกติผมติดนิสัยชอบขี่จักรยานไปหาปู่กับย่าหลังเลิกเรียนเพ พราะบ้านของพวกท่านอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนเท่าไหร่นักลาผมชอบแวะไปคุยกับพวกท่านบ่อยๆตอนทำกันบ้านไปพลางดื่มกาแฟแก้วโตไปพลางวันนั้นผมเดินเข้าบ้านโดยไม่ได้ใส่ใจจะเคาะประตูก่อนเพราะปู่กับย่าไม่เคยล็อกประตูบ้านและพวกท่านเต็มใจต้อนรับผมเสมอผมเดินเข้าบ้านปิดประตูตามหลังโยนกระเป๋าลงบนพื้นแล้วเดินตรงเข้าไปในครัวผมเห็นย่าผมยืนหันหลังกำลังล้างจานอยู่ที่ซิงค์ผมเดินไปที่โต๊ะอาหารจัดแจงวางสมุดการบ้านลงบนโต๊ะแล้วเริ่มคุยกับย่าอย่างที่เคยทำทุกครั้งบ่นไปเรื่อยเปื่อยเรื่องวิชาเลขที่ยากแสนยากจนกระทั่งผมรู้สึกผิดสังเกตย่าไม่ตอบสนองอะไรเลยไม่แม้แต่จะพูดทักทายผมด้วยซ้ำตอนผมเดินเข้ามาแถมผมยังไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยด้วยทั้งที่คิดว่าท่านกำลังล้างจานอยู่ทางบ้านเงียบสนิทผมนั่งนิ่งตัวแข็งขึ้นมาทันทีรู้แล้วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นผมเคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนตอนนั้นผมกลัวเกินกว่าจะขยับไปไหนได้เลยพยายามมองภาพสะท้อนของย่าบนจัดการดอกไม้บนโต๊ะตอนนั้นเองผมเห็นมันย่าผมยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้หันหน้ามาทางผมดวงตาของท่านเบิกกว้างแสดงออกถึงความเจ็บปวดและหวาดกลัวแต่ปากกลับยิ้มกว้างอย่างน่ากลัวมันกว้างซะยิ่งกว่ารอยยิ้มของเพื่อนบ้านเมื่อหลายปีก่อนซะอีกผมวิ่งหนีไม่ได้สนใจจักรยานที่จอดทิ้งไว้ที่นั่นด้วยซ้ำผมวิ่งกลับบ้านพอกลับถึงบ้านแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่ผมโทรหาย่าทันทีและถามว่าย่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ย่าบอกว่าย่านอนพักผ่อนช่วงเย็นวันนั้นและไม่ได้เห็นว่าผมแวะมาเยี่ยมเลยณจุดนั้นเองผมแน่ใจแล้วว่ามีอะไรบางอย่างตามติดผมเหมือนกาฝากน่ารังเกียจมันไม่ใช่เสียงเจ้าของร่างแต่มันใช้ร่างของคนรอบตัวผมเพื่อจับตามองผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมเริ่มมีอาการหวาดกลัวจิตตกและซึมเศร้าผมลาออกจากโรงเรียนตอนอายุ14ไม่มีใครเชื่อผมและผมไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจริงจังผมเริ่มดื่มเหล้าทุกวันและคิดสั้นบ่อยๆผมไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วจนถึงทุกวันนี้ผมแยกตัวจากผู้คนและใช้ชีวิตลำพังเพราะกลัวว่าไอ้ตัวปลอมจะหาผมเจอผมคิดเอาเองว่ามันจะทำอะไรผมไม่ได้ถ้าไม่มีคนอื่นอยู่รอบตัวผมแต่ผมคิดผิดคืนนี้ตอนกำลังจะเข้านอนผมสังเกตเห็นเงาของใครบางคนในตู้เสื้อผ้าผมรีบเปิดไฟฉายในมือเพื่อส่องดูหลังจากปรับสายตาอยู่ 2-3 วินาทีเงานั้นเริ่มกลายเป็นรูปเป็นร่างนั่นมันผมเองไม่ใช่เหรอถ้าเพื่อนๆชอบใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ